uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent, komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Praznična premišljanja. Ko so leta 1991 državni praznik Dan osvobodilne fronte preimenovali v Dan upora proti okupatorju, so bile na delu združene konzervativne, češ šlo je samo za maskirano revolucijo, in liberalne cenzorske sile. Prve revizionistične, slednje pa pač kot vedno preveč vase zaverovane, da bi sploh vedele, kaj izjavljajo oziroma kaj korigirajo. Seveda se je 27. aprila 1941 začel odpor, ne kar tako neki navaden upor. Razloček je ključen. Odpor je moment, v katerem z nasprotnikom, s sovražnikom ni več ne pogovora, ne pogajanj. Za dejanja upora je sovražnik še vedno legitimen. Odpor pa ni več samo navaden revolt, kakršnih je v življenju mnogo, ampak rezistenca, ki zahteva celo teleologijo politične zrelosti, modrosti in ustrajnosti. Iz regionalne polpretekle zgodovine je znan tragikomičen moment, ko je aprila 1945 Vladimir Bakarić postal prvi predsednik ljudske vlade tedanje demokratične federalne Hrvaške. Tovariš Tito je bil lahko zadovoljen, saj je vedel, da Bakarić ve, da on ve in da je poslej v nenehnem šahu. Samo štiri osebe, poleg Tita še Aleksandar Ranković, Josip Kopinić in Stevo Krajačić, so namreč dobro vedele, da se je šel Bakarić kot komunist in visok partijski funkcionar leta 1941 pogovarjati z ustaši. Pripadnik odpora tega ne more in ne sme narediti. Toliko o distinkciji upor-odpor. Oglejmo si zdaj ustajo. Eden izmed najnelagodnejših političnih občutkov v letih 2012-13 je bil objet že v sami rabi pojma ustaja. Zdi se, kakor da je bil že mišljen skozi levo liberalno optiko, torej površno in brez razmisleka, kar pa seveda ne pomeni, da skaj manj politične pretkanosti in nakane. Iz zgodovine vemo, da je ustaja irreverzibilna. Kdor se odloči za ustajo, gre do konca. Ko se udeležiš ustaje, ni več nobene poti nazaj. Še tako iskrena želja po spontanem uporu, ki prav zdaj tli med prebivalstvom, v teh dneh doživlja obrise stare pasti. Novi obrazi in poštenost se vnovič sortirajo po logiki, ki ustreza levo-liberalnemu antijanšizmu. Po starem bi rekli, da zadovoljstvo z reformami in sprotnimi kozmetičnimi korekcijami premaguje vsakršno revolucionarnost. Tovariš A je to poimenoval priljubljena igra slovenske elite. Panoramski prelet kratkih izjav opeharjenega in upravičeno jeznega prebivalstva pa nam hitro pokaže večinski trend, ki sumljivo očitno poudarja, da je apolitičen. Ne lev, ne desen, ne moder, ne zelen, ne rdeč, zgolj strahovito jezen. V takih situacijah je prebivalstvu seveda treba pustiti čas, da se politično izobrazi in izuri, a čas tudi beži in vse naokrog seje nove površnosti. Kdor ne zaupa močnejši enotni politični potezi parlamentarne opozicije oziroma je niti ne pričakuje, takoj pogreša močnejšo antifašistično noto, kar je spričo zelo razbohotenih in hkrati zelo raznoličnih in s tem zmuzljivih fašizmov seveda globalna težava in politična frustracija. Kultura. Kultura v obdobju, ko se krepi prepričanje, da umetnost in razmišljanje nista delo. In jo vse naokrog posiljuje dodaten vtis, da je spletna pojavnost povsem dovolj. Kultura v zgodovinskem momentu, ko kaže braniti kulturo v najširšem pomenu. Kakor pri procesih gentrifikacije vzemimo, tako je treba biti na kulturo pozoren tudi v vsakršni pričakovani množični akciji. Danes toliko bolj, ker gre za sektor, ki je bil v zadnjem desetletju in več zelo opeharjen. Med nedavnimi vladnimi ukrepi in delitvami helikopterskega denarja pa je prav na repu, v precejšnji meri na socialnem dnu. Za zdaj je zapaziti spodbudne akcije z področja umetniškega performansa, toda kultura je zelo muhasta zadeva. Ravno v rečeh, ki zadevajo pluralizem, dela v teh krajih tudi usodne zgodovinske, kajpak nezavedne napake. Med omenjeno vstajo je bila, kot se morda spomnimo, prav kultura tista, ki se je zelo hitro sprijaznila z levoliberalnim antijanšizmom in kulturo predstavila kot politiko s človeškim obrazom, kar je sila naivno in paradoksno najprej škoduje prav njej. Kultura bi se morala čez noč pretvoriti v svojo alternativno sestro, ki je v teh krajih sicer avtohtona in njeni zametki sežejo tja do kulturnega plenuma Osvobodilne fronte, a je že dolga desetletja tudi izigravana ali vsaj dezintegrirana. Kakor pravijo resne teorije, je namreč alternativno kulturo pri nas že pred 35 leti začela nadomeščati civilna družba, torej prav tisto območje družbe, ki je ta hip tako zelo kaotično. Kultura pri nas povsem ravnodušno in v imenu tako nujnega pluralizma, ki pa skozi desetletja zmerom bolj postaja pluralizem po fašistoidnih merilih, legitimacija sovražnega govora kot svobode izražanja na primer, spremlja propad svoje mlajše alternativne sestre. Težava je seveda v tem, da ima poleg radikalnejše politike edino le alternativna kultura orodja, ki nas od levoliberalnega antijanšizma lahko popeljajo k njegovi naprednejši različici. Močno orodje je že v tem, da so protesti uprizorjeni, kakor je bila recimo uprizorjena zasedba Metelkove septembra 1993. Dober teatrski moment prinese prav tisto presenečenje, ki gre lahko na roko na prednejši politični akciji in kulturi ne dopusti zaviralnih cenzorskih momentov. A stvari nikakor niso preproste. Tako za dosego cilja, kakor že v sami pretirani, torej slepi želji. Boris Vezjak je pred kratkim lucidno opozoril na enega izmed slavnih konceptov Michela Foucaulta in ga aktualiziral, kar pride zelo prav, ko smo v pričakovanju protestov, ki zadeva igro teles, uprizorjeno ali navadno. Vsakršna udeležba na protestu mora namreč upoštevati tudi telo v politiki. Tedaj se namreč rodi biopolitika. Pa sklenimo tale praznična premišljanja kar z Vezjakovim navedkom. Tako kot imamo sfero posameznega telesa, podvrženega dresuri in postopkom disciplinizacije, tako imenovana anatomopolitika telesa, ter poskusa disciplinizacije kolektivnega telesa skozi postopke zakonske regulacije pretečih nevarnosti, tako imenovana biopolitika prebivalstva, je tudi protestniško dogajanje na ulicah predvsem igra zastavljenih teles. Če besno ljudstvo zastavlja svoje telo v socialnih protestih že iz razloga, ker nima več ničesar drugega, morajo tudi oblastniki zastaviti svoje telo, da bi se pred prvimi ubranili. Biopolitika teles je zdaj res videti kot tako rekoč nujni in neizbežni odgovor na telesno omejevanje v času koronavirusa, prepovedi gibanja in številnih socialnih dejavnosti. Ne prihaja po logiki upora zoper oblast, njeno koruptivnost, avtarkijo in grožnjo demokraciji, kot zahtevek po njeni korekciji od spodaj, ampak tudi kot reakcija na telesno dresuro, ki smo ji podvrženi. Konec citata. Vsekakor ni ogrožena samo demokracija, pač pa so ogroženi temelji republike, javnih reči. Že tako ali tako se nikdar več ne vrnemo v normalnost, ki je kaj pa da že prej ni bilo, če sploh kdaj, ampak imamo na grbi še lokalno posebnost, torej nas privija dvojni vijak. Ideologija vladajočih nam v isti sapi, ko rada govori o nekakšni odloženi vrnitvi v normalnost in si z malikovanjem gospodarstva želi neovirane poti naprej, obenem na vsakem koraku preprečuje, da bi razprli politično polje za kakršnokoli novost in kot družba pripomogli k izboljšavam. Želja oblasti ostane tako nejasna, meglena. In vsakršen naprednejši antijanšizem bo na vse zadnje težko dosegljiv še zaradi robatosti in plehkosti, saj se usiljuje neznosna igra, po kateri je treba janšistično mentaliteto premagati leta 1945, ne pa leta 2020. In to s sodobno tehnologijo. Naj živi 27. april.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.